sunin raadioni sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu ardaa maantan jalqabna. Gurrandalaan 4:2019 raadiyoon VOA afaan Oromootiin caqasuu jirtanii galchumi keessan nagaya ansoraa laqeeti.
Bosonni gaara Cilaaloo ibiddaan gubataa jira. Dhaamsuudhaafis yaalamus guutummaatti to'annaa jalan oolle mataa oduwaarraa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Gubacha tanaan lafa hektaare hedduu yookaan immoo qaarxii hedduutti bade faluutti jiran. Baandiin afran qalloo Diree Daawwaa gahanii uummati ba'ee simate achumaan qophii bashannanaallee biyya agarsiisan. Ameerikaa keessa gareen harkaaf kubbaa miilaa New England tanaan jaayeffannoo hojjetteetiin garee Los Angeles 13-3 qaariftee wancaa Super Bowl irra fudhatte. Dorgommii ispoortii aadaa Oromoo Ambootti jiran tuttuniin waan irra qaqqabnu keessaa tokko oduu jaalanne irraa caqafnee waan afatti dabarra.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Arsii keessatti kan argamu bosonni gaara Cilaaloo gubataa kan jiru ta'uu fi hanga har'aatti bosonni lafa hektaara 230 irraa gubachuunsa Muktar Jamaal gabaasee jira. Ittiin ka'umsa ibidda kana poolisiin qorataa jira. Ibidda kana to'achuu hawaasni yaali guddaa gochaa kan jiru ta'us hagaammaatti guutummaatti to'achuun akka hin danda'amin jiraattonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ibiddi kun bosona qofa otoo hin taane bineensota daggalaa irratti baddiin ni geessises hin hubatamin jira. Poolisiin godina Arsii gama isaatiin ibidda kana dhaamsuuf uummata wal taasisaa akka jiru dubbateera. Waajjirri poolisii godinaa keessatti itti gaafatamaan kominikeeshinii inspektar Gammachuu VOA'f akka ibsanitti ibiddi kun miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Gara boodaa gabaasa qabna. Itoophiyaan mootummaa qabeenya qabdu walitti hidhee misoomsu ishee barbaachisa jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Ummanni Itoophiyaaf paartileen morkituu waan yeroo ofumaa falmii irratti dabarsan akka misoomaaf oolchaniifis gaafatan. Kanas ka dubbatan godina Gujii Bahaa fi godina Sidaamaa gidduutti ijaarsa bishaan jal'isi Gidaaboo yeroo eebbisanii ture. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos gamasii erga tujubee dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii Gidaaboo kaleessa eebbisiisanii jiran. Piroojektichi angafaaf quxisuu ka ta'an Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Mootummaan tokkummaa uummattoota Itoophiyaa kan cibsu piroojektiiwwan akkasii hojjechuuf fedhii kan qabu ta'ullee dubbataniiru. Biyyattii keessatti ijaaramaa kan jiran piroojektiiwwan jal'isii ogeessota biyyattiin kan ijaaraman ta'uu isaaniif laftiif bishaan nuti qabnu qofaa otoo hin taane kana wal simsiisee sammuu itti fayyadamuu danda'u uumuun kennaa guddaadhaa. Ituu nu hin darbin harka keenya kan jirutti fayyadamuu qabnaa jedhan. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa ennaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii kan gaafatu qofaa ta'uurra kan muummichi ministeerichaa injifannoo uumame ittiin jedhanitti gargaaramuudhaan guddina biyya isaaniif gumaacha gama isaanii akka ba'an waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif obbo Lammaa Magarsaa eebba kana cinatti abbootii gadaa Gujiif jiraattota zoonii sanaa waliin waa'ee nageenya irratti mari'ataniiru. Jijjiiramni bu'uuraa akka argamuuf illee hawaasa nageenya irratti akka fuulleffatu waamicha dabarsan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabuudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pireezidantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos gama isaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 3,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qopheen lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin Gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pireezidantichi. ittis gidaabo bara 2002 kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona 1.2 qabxii 2 kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef laf hektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqalee ibsaniiru.
Lakkoofsi isaanii 10,000 kan caalu abbaa warraa Oromiyaa keessaa manaaf qe'ootii irraa godaanan mootummaan dhimma keenyaaf ilaalcha kennuu dide jechuun kamisa darbe kaasee daandii baabilee cufanii turan dilbata kaleessaa kaasee banamuu Addis Shekkol Dirree Dawaa irraa gabaasee jira. Itti gaafatamtuu waajjira dhimmooti koominikeeshinii godina Harargee ba'a aadde Boonsituu Ibraahim VOF akka ibsanitti dhimma namoota jireenya ofii irraa buqqa'an kanaaf furmaata waarinsa qabu argachuuf jecha qaamota mootummaa abbootii amantiif abbootii gadaa waliin mari'atamaa jira jedhan. Mariin kunis har'a itti fufuusaa kan ibsan aadde Boonsituun magaalaa baabilee irratti daandiin cufamaa ture garuu banamuu akka qabu dursanii waliigalteerra waan ga'ameef kaleessa qabee geejjibaaf banaa ta'uu dubbatan. Baatii sadii dura uummata Oromoo fi kan Somaalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namoonni hedduun manaaf qe'ee ofii irraa godaanuun ni yaadatama jedha Addis Shekkol gabaasa Dirree Dawaa irraa ergeen. Magaalaa Moqdishoo keessatti har'a boombiin konkolaataa irraa dhoohee fi humna guddaa qabu yoo xiqqaate lubbuu nama sagalii galaafatee kanneen biroo 7 madeessu poolisoonni namoonni 6 argan dubbatanii jiru. Konkolaataan kun waaltaa daldalaa guddaa Moqdishoo keessa cina dhaabbatee kan ture yoo ta'u konyaa warra durii keessaa tokko kate Hamar Wayne keessatti ture. Tajaajilli ambulaansii Moqdishoo dhuga baastotaaf akka ibsetti reeffa nama sagalii kan baasan yoo ta'u kanneen madaa'an 7 akkasuma achi baafne irra jedhu. Caccabaa jiru keessaa sibiilota ajjeefaman baasaa akka turan kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dhoohinsi dhaqqabe jabaa akka tures namni balaa kanarraa hafe dubbateera. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa Somaaliyaa keessatti bakka 2 dhaqqabsiiseef itti gaafatama fudhatee jira. Gareen kun akka jedhutti hidhattoota isaa keessaa tokko Puntland keessatti bulchaa buufata doonii qabeenyaa Dubaay ta'ee ajjeeseera. Namoonni kabiroo 3 immoo madaa'anii jiran. Aangawaan nageenyaa kan naannoo Mohaammed Daahir dhaabbata oduu Faransaay yookaan AFP akka ibsanitti hidhataan tokko mana jaraa piroojektii ijaarsa kan buufata Duwaay Paul Anthony Froms jedhamu ajjeeseera. Oduun keenya kanum.
Taatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabarra. Baandiin afran qalloo kalee uummati kuma hedduu bayeetiin Dirree Dawaa simate achumaan qophii bashannanaallee dhiyeessanii Addis Shekkolitti oduutan nu erge.
Dhangaggoon Dirree Dawaa irraa fageenya kiiloomeetira 19 irratti argamti. Fageenya isheerrayyuu kiiloomeetira 1 ol kaatee tabbarra waan jirtuuf haalli qilleensa ishee ho'a magaalaa Dirree Dawaa irraa adda see taasisa. Jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa akkuma lakkaa'aman obsanii eeguu waan dadhabaniif tabba dadhabsiisaa dhangaggoo ol ba'anii keessummoota isaanii kabajaa kan afran qalloo simatanii jiran. Akka lakkoofsa Habashaa agayya 19 bara 1953 keessa sadarkaa saba tokkoo qofaa utuu hin taane sadarkaa biyyaattiyyuu kan hin baratamne yaada baandii muuziqaa hundeessuu dargaggoonni Dirree Dawaa 2 itti yaadan. Erga turee booda baandii afran qalloo jedhamuun moggaafameef bu'uursaa akka ta'an obbo Ismaa'il Mohaammed akkaataa jalqabbii baandichaa akkasiin yaadatu.
Afran qalloo baandii pirezidaantii nabarku.
Pirezidaantii baandii afran qalloon ture aniif Alii Shabboo ollaa turre. Kaaneetu aadaa keenya waan fakkaatu tokkoyyuu biyya kana keessaa hin qabnu kanaaf waa tokko uumuu qabnaa jenne. Akka tasaa nama walaloo barreessuuf beekamaa akka ta'e Abubakar Musaa jedhamu tokko waliinan wal arge. Nama kennaa guddaa qabu jechoon inni gargaaramu baay'ee ciccimoodha. Nan gammade. Sababiin isaas walaloolee hedduu barreessaa ture. Sambooda ijoollee Dirree Dawaa ganda adda addaa keessa jiraatanitti himne hedduu gammadan akkasitti kan waldaa dhaabne jaarsoliin biyyaas dhaga'anii hedduu gammadan kun kan ta'e hagayya 19 bara 1953. Beekamuun keenya kan jalqabame cidha nama biikoo jedhamu kubbaa miillaa taphatu tokko irratti afeeramneeti kan jedhe Ismaa'il Samboda namoonni ijoollee kana gargaaruu qabnaa jedhanii ka'an meeshaa muuziqaa nu barbaachisu ittimne namni yeroo sana ture amantii kaatolikii hordof Michel Mikaayil jedhamu karaa jabuutii meeshaa muuziqaa kan akka jaazii saaksifoonii fafakkaatu nuuf fichisiise. Baandichi muuziqaan ala hojii tiyaatiraallee ni hojjeta jedha Ismaayil.
Tiyaatir adergeen aandi baala abbaat indeet indimichaawwat.
Waan akka tiyaatiraa qopheessine fakkeenyaaf abbaan lafaa tokko maal akka fakkaatuuf akkamiin qonnaan bulaa tokko irratti akka inni of tuulu agarsiifne. Qonnaan bulaan sunis waan irra ga'e ol kaasee afarsee dubbata. Tiyaatira sanarratti akka abbaa lafaa ta'ee kan hojjete ana ture. An afaan Amaaraa tokko tokkoon keessa makee dubbadha. Inni immoo faallaa isaanitti dubbata ture. Namuma kufalchiisuuf achumaanis hacuuccaa dhaqqabaa ture. Mul'isuuf kana hojjenne jedhe. Haalli yeroo sana ture nuuf mijataan turre jedha Ismaayil. Hordoffii mootummaaf dhiibbaan siyaasaa garaagaraa baandichi diigamee miseensoti isaa biyyaa baqachuuf saaxile. Kun erga ta'ee waggoota hedduu lakkoofsiseera. Miseensonni baandichaa dhuunfaadhaan sirba baasuudhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessaa turanis baandichi garuu seenaa ta'ee kan hafe fakkaatee ture. Haa ta'u malee akka aartii Oromoo qofaa utuu hin taane akka biyyaatti sadarkaa duraarra kan jiru baandiin Afran Qalloo maqaan isaa faarfamaa jiraate. Har'a guyyaan ga'e waggoota 58 dura Diree Dhawaa irratti kan hundeeffame baandiin hangaftichi wal ga'e gara Diree Dhawaatti imaluuf ka jedhu innaa dhaga'amu uummati magaalattii gara dhangaggootti imale. Kam isa darbe miseensonni baandichaa gamas innaa ga'u uummatichi gammachuu guddaatitti dhaga'ame. Simannaan sunillee ittaanaa kantiibaa magaalattii Abdallaa Ahmadiin kan durfame yoo ta'u ayyaana sadarkaa biyyoolessaatti kabajameen gadin turre. Miseensonni Afran Qalloos kana innaa argan hedduutti gammadan. Simannaa kana innaan argu ija koon amanne nan booyan ture baay'ee. An biyya kooti yeroon ba'e fiigeen baqadhe daangaa irratti argamnaan ni dhahamta. Namoonni innaa simatanii isin jaallananuun jedhan ajaa'ibaa jedhe. Baandiin kun waggoota 58 booda qophee muuziqaa dhiyeessuu fi jechuu innaa dhagaan naannolee Hollaa Diree Dhawaa dhiha Oromiyaa irraallee namoonni hedduun gara istaadiyemii magaalattiitti yaa'aa turan. Boodarras ittaanaa kantiibaan magaalattii obbo Abdullaa Ahmad haasaa baga nagaan dhuftanii dhageessisaniin Diree Dhawaan aartistoota angafoota qabsoo kana simachuu isheetti ni gammaddii jedhanii dhaloonni haarawaanis angafoota kan ta'an qabsoo Afran Qalloon eegalame galmaan ga'uudhaaf jijjiirama biyya amma jalqabame kunuunsuut irraa eegamaa jedhan. Aartistoonni angafoonni Alii Shabboof Adam Haaruuniin dabalate hedduun waltajjii sanarratti wallee dhageessisaniiru. Dargaggoonni hedduun illee waltajjiitti ba'anii sirbaa turan. Hedduun garuu wallee sana qofa otoo hin taane kanneen duraa badan argamuu isaaniitti gammadan jechuudhaan Addis Chokkol Diree Dhawaarraa gabaaseera.
Tammantan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ispoortitti taana. Dorgommii ispoortii aadaa Oromoo 28 Ambootti jiran kalee jalqaban gosi ispoortii 10 wal dorgomuu jiran. Godin Oromiyaa 12 bulchiinsa magaalaa Oromiyaatti 12 harkaa wal qaba. Ijoollee egeri biyyi fula bu'uu dandeessu keessaa filachuutti jiran. Ispoortiin 10 tummaan fa'a. Naakoor Malkaatti koomishineerii ispoortii Oromiyaa irraa qindeessaa dubbise achiin dubbatti oduu ispoortii taantu dabarra. Naakoor.
Maqaan koo Dajanee Mollaa Gammadaan jedhama. Komishinii ispoortii Oromiyaa irraa hojii kana olaantummaadhaan gaggeessuudhaaf yookaan hoogganuudhaaf dhufe gosawwan ispoortii aadaa 10 gaggeeffama jechaadha. Fakkeenyaaf illee dhiiraan wallaansoo dhiiraaf dubaraan, korboo dhiiraaf dubaraan, saddeeq abbaa 18 dhiiraaf dubaraan, saddeeq abbaa 12 dhiiraaf dubaraan, shaah dhiiraaf dubaraan, buub kan jedhamu immoo dhiiraaf dubaraan. Akkasumas tapha shartii fi gulufa fardaa. Shartiin dhiiraaf dubaraan gaggeeffama. Boksiin dhiiraa qofaan gaggeeffama. Kanaaf gosa ispoortii 10 yeroo 23ffaaf bulchiinsa magaalaa Amboo irratti gaggeessaa jira jechuudha.
Shaaf shartii maal?
Tole egaa shartii jechuun akaakuu gulufa fardaa keessaa dubartoonni fi dhiirri isa Amaariffaan ishqidimdim kan jedhu sana.
Gushaanu.
Tapni shaaf ebuu.
Afaan Oromooti maqaan qabu?
Maqaan qabu. Amma ammaatti isuma sanaan sadarkaa federaalaa irratti. Taphni isaa akka gara tapha ammayyaatti cheezii hin jedhamu sanatti siiqa. Akkasumas daamaa hin jedhamu. Isa fakkaata garuu seera mataasaa qaba.
Taphaqillee harraga nama geggeeffameen godinni Shawaa Kaabaa 3-2 bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo injifatee jira. Kaleessa Waaree booda godinni Shawaa Lixaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo waliin qabxii wal fakkaataa 2 bahuu danda'anii jiru. Dorgommiileen ispoortii aadaa mana keessaa kanneen biroos geggeeffamaa kan jiran yommuu ta'u, qabxiin isaanii gara xumuraatti beekamaa jedhan
walitti qabaan koree dorgommichaa.
Dorgommiin kun godinaalee Oromiyaa 12 fi bulchiinsota magaalaa 8 gidduutti adeemsifamaa jiraachuu kan nutti himan obbo Dajaneen kaayyoon dorgommii kanaas akkasii jedhanii jiru.
Ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa waan ta'eef yeroo yerootti kunuunfamee dhalootatti dabruu qaba jechaadha. Kana kaayyeeffannee keessattuu godinaalee bulchiinsa magaalotaa kibba baadiyyaa kan jiran kana walitti finnee iddoo tokkotti muuxannoo jiru sana akka wal jijjiiran taasisuudhaaf yaadamee bara baraan kan gaggeeffamudha. Sababa kanaa egaa kaayyoon isaa inni guddaan muuxannoo jiru sana akka wal jijjiiran taasisu. Lammaffaa ispoortiin aadaa kun dhalootatti akka dabru taasisuudhaaf mallattoo eenyummaa saba Oromoo waan ta'eef kanaan kaayyeeffanneeti bara baraan kan gaggeessinu.
Dorgommiin istaadiyeemii Ambootti gaggeeffamaa jiru kun dorgomtoota ispoortii aadaa sadarkaa biyyaalessaatti ja'a dhufu adeemsifamuuf jiru irratti hirmaatan filachuuf kan dandeessisu ta'us raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ispoortistoota dandeettii fi gahumsa qaban kana gosawwan ispoortii jiraniin filannee asumatti gashinee leenjisnee achirratti hirmaannaa jechaadha. Egaa qopheessaa waan taaneef qopheessummaa keenyaan waan caas mo'ata yookaan immoo injifannoo sana gonfachuu barbaada. Kanaaf akkuma atileetiksii yookaan immoo akkuma gosa ispoortii ammayyaa sanatti ispoortii kanaanis kanaan duras muuxannoo naqatee waan tureef injifannoodhaan bahuun barbaadna. Egaa kana kaayyeeffannee dorgommiin kun iddoo kanarratti kan gaggeeffame akkuma beekamu Amboon immoo Amboo iddoo seena qabeessa waan ta'e karaa hundaan jechaadha. Seena qabeessa waan ta'eef iddoo kanatti gaggeessuudhaaf barbaadna.
Ispoortistoota aadaa Ambootti argamanii morkachuudhaaf qophaa'an keessaa kanneen yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qophii taasisanii fi qabxii eegan akkasitti himanii jiru.
Godina hojii irraa dhufe maqaan kee Addisuu Bareesa.
Addisuun maaliin dorgoma?
Wallaansoon dorgomaata.
Kiiloogiraama meeqaan dorgomta wallaansoo? Kanaan dura muuxannoo akkasii qabdaa?
Kanaan dura dorgoman beeku kiiloogiraama 52 hanga 57 dorgoma. Kanuma kanaan dura illee deemee hin beeku kanuma deeme.
Yoomi kan dorgomtu?
Guyyaa borootti.
Qophii walii galaa goote maal fakkaata dorgommii kana?
Waan jedhutu asii agarra.
Maqaan koo Shittaayee Baanataan jedhama. Iddoo irraa dhufe bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii. Ani kan dhufeen farda gulufuudha. Waggaa takka dorgomeera bara 2009. Dorgomeera ammas naan dorgomadhe yaalii qaba.
Yeroo sana qabxiin kee kam ture?
Yeroo san sadaffaan baay'ee jiru. Barnaa yoo rabbeedhe tokkoon baay'ee abdii qaba.
Kanan booti geggeeffamaa jiru kanaaf qophiin ati gootee olii galaan maal fakkaata?
Qophiin baay'ee sin goone garuu yeroo tokko darbee gochaatuma jira. Gaariidha waan jedhu qophiin bareedudha. Amma gulufu kana caalaa haala kana caalaa itti fufee akka deemu barbaada.
Dorgommii kanarratti ispoortistootni dhiiraaf dhalaa 300 ta'an hirmaachaa jiru. Hanga gurraan dhala lamaatti kan gaggeeffamu ta'us odeeffannoon koomishinii ispoortii Oromiyaa irraa arganne ni agarsiisa.
Naakoor galateeffannee Ameerikaa dachaan Patriots kilabii Raams 13-3 dhukkeessitee waancaa Super Bowl irra fudhatte. Super Bowl waancaa kubbaa miilaa harkaaf miilaa Ameerikaati American Football jedhan. Patriots garee New Englandiiti. Raams ammoo ta'a Los Angeles New England tan waliin marroojaa dorgommii tan moote. Dorgommiin Super Bowl tuni dorgommii Ameerikaatti nama miliyoon hedduu daawwatu kalee Atlaantaa Joorjiyaa istaadiyoomii Mercedes Benz keessatti taphatanii dorgommiin tuni 58 Super Bowliin tuni kilaboota kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti akkuma quftuun isaaniitti AFC fi ANC jedhaniitiin 32 waliin taphata gama lamaan abbaa moo'atetti wal tafaa jechuudha. Raams kalee moo'amte tuni ganna sagaliin duratti Super Bowl moote. Kubbaa miilaa EPL todachaan ammoo leenjisaan haaraa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ijoollee isaa akkuma dansaa jabeeffachuu jirti. Taphaganna kanaa tokkollee moo'amne kaleellee Leicester City tokkoof duwwaan buufte. Marcus Rashford goolii galchuu mi'eeffate. Kaanitti daqiiqaa 90 irratti galfate. Rashford gan kan qofa marro 10 goolii galfate jechuu. Laaliigaatti odachaan ammoo Barkaalleen goolii galfachuma jirti. Yookaalee Valenshiyaa waliin taphatteetti duubuma dhufteetiin dhaqqabatte 2-2 walqixxee bahanii goolii Barkaa tana lamaanuu Liyoon Meesii galchee fi goolii qaraa daqiiqa 39 talammeessoo immoo daqiiqa 64 irratti galfate. Oduun ispoortii taammaan tana tattanu. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen deegee jalqabne daqiiqa 20 tokkiyaan daqiiqa 10 itti nuuf hafe. Amma immoo sirbi kanaan waan hafeetti dabarraa Abbittoo Kabbadee. Tokko bara galateeffannee waan afedda barraata ammaan tan caqasuuf jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee oduu keessatti sanitti himne Arsiitti baddaan gaarreen Cilaalloo gubachuu jirti. Qarqaarsi illee nitti jira. Dhaan fuullee itti falumaatti itti jiran akka ammaa dhageenyetti akka reefu illee oduu keessa jenne jechuu qartoo yookaan hektaaraa 230 gubate waan gubee fi bineensa bosona akka keessa gubate illee poolisiin qorachuu jiranii jedha. Mukhtaar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii Asallaarraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate obbo Sultaan Abdallaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloo illee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabuudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baasifamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadhaanu karaa garaa fallatti amseera. Amma immoo karaa biyya duubaatiin haala badaatiin.
Naannoon to'annaa jalaan oliin jira miidhaan inni walumaa galatti geesse hoo maal fa'aadha jedhamee.
Haa bal'inaa naannoo haga ammaatu guyyaa shanaffaadha abiddi gubataasuma jira lafa bal'aa miidhee jira karaa gadaanuun dhaamfameera gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee hojjetatti aanu. Miidhaan inni geessumalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a tokkoffaa jijjiirama qilleensaa haala amma yeroo jirurratti dhiibbaa kan fidu ta'a. Kara biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo san keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kun gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kun bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibraahim. Damee Arsiitti qindeessaan piroojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne. Qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaan illee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiixee isaatti tokko shakkiin jira. Garuu kan gara cilaaloo kun oolanii kontirool ta'e. Naannoo miidhaan geesse kun oolanii biqiltoonni naannoo san jiru taatoon baay'een gubateera. Kunuun isaatii fi waan lubbu qabeeyyii keessatti miidhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentiin gaggeeffama. Assessmentii san booda immoo kan ibsamu ta'a jechuudha.
Tarii miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakkaa godaanan yookaan immoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqatanii miidhaan qabaatu haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a?
Arrishee akkasumas ibiddisee. Yeroo ka'u naannoo amma gubate kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiif waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii humni isaa ogeessi kan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiniin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspeektar poolisii Gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaa Himaalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiniin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordofee jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaalle poolisii aanaa xiyyoo poolisoota aanaa hedosaas uummata hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo ibiddi humna ol waan ta'eef isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessaa hawaasaaf aannaawwansiin godhameetti hawaasni magaalaa sallarra namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiis achirratti hirmaate jira. Gama aanaa xiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame kan garasiin immoo aanaa hiixosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaa'i kaayyoo naga ammaatti dhimmi qoratamees irra ga'uu baatus nama qabame sanarraa yaanni jiru maalinni namni tokko tokko margi akka fuulduratti onnoo jedhuu fi akka marguu fi sababu wantaaniin yoo bara baraanis gubataa jira waan ta'eef isuma kanarraa madda. Isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiin irra jirama. Isaan kun to'annaa gala olee jira namni tokko. Ijoolleedhas kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu muti dhimmitti.
Rakkoo balaa abiddaa bosona cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadii shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kubbiin intarraa of baafachuu jirra meetirbaandii 22-25 31 irratti nu caqasuu jirtanii yaadi keessan waan hedduu nu gargaara nu bilbilaa nu barreessa jenna gama kaaniin ammoo qophii torbaanii yookaan ammoo guyyaa boqonnaa lamaan caqaftan keessa waan torbaan kan yookaan ammoo dhiyootan irra deebinee tunu jennaa ilsaatii irreessanii kenna sun irraa caqasaa jenna saati lamaaf wal akka haqsaatii sadiitti jechuu tardatanuma waan hafa booditti tachaan nagaan nu bula ansoraala keetii sagantaa afaan amaaraatti taane.